Words we use, football edition. Hear it on the pitch, use it in conversation. Hammered.
Hammer. እዚ ቃል ከቢት ስዕረት ምዘጋጥም ንጥቀመሉ ቃል እዩ። A hammer ንነግራት ንሃር ሞሉ ሞደሻ ወይ ማርቴሎ እዩ። ስለዚ to hammer something ማለት ንገለ ነገር አበርቲዕና ምስ ንሃርሞ ንጥቀመሉ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ብርቱዕ ሓይሊ ተጠቒምና ብዙሕ ግዜ ምህራም ዘመልክት እዩ። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣቢሉ ሰባት ነዚ ሃመር ዝብል ቃል ብብዝሒ ክጥቀምሉ ዝጀመሩ ከቢድ ወቐሳ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ከለዉ እዩ። ንኣብነት
You can stop shouting. You've hammered your point home already.
እዚ ማለት እቲ ሓሳብ ወይ ነጥቢ ርዱእ ኮይኑሎ እቲ ሓሳብ ሃመርድ ሆም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃመርድ ማለት ንሕማቕ ዜና እዩ ዘመልክት ምክንያቱ ከቢድ ስዕረት ከም ዘጋጠመካ ስለ ዘመልክት እዚ ከምቲ ሞደሻ ወይ ማርቴሎ ንመስማር መመሊሱ ከም ዝሃርሞ ሓንቲ ጋንታ ንኻልእ ጋንታ ብብዙሕ ጎል እንተስዒራታ እታ ዝሰዓረት ጋንታ ነታ ዝተሰዓረት ሃመርድ ንብል
Manchester City hammered Chelsea yesterday, scoring 6 goals in just the first half.
ተጻዊትከ እንተ ተሳዒርከ እዚ ከይትብል ተስፋ እገብር.
We got hammered today. Our worst loss of the season.
Hammered. ምኳን ማለት እውን ኣዝዩ ከቢድ ናይ ልምምድ ግዜ ነይሩካ እሞ ኣዝኻ ደኺምከ ክትከውን ከም ትኽእል ዝገልጽ ክኸውን ይኽእል እዩ.
We had to do fitness drills all night. I'm absolutely hammered.
ወይ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ስራሕ እንተሓሊፍካ ክኸውን ይኽእል.
I've been hammered with extra tasks all day.
ወይ ከምዚ ክትብል እውን ትኽእል.
I feel absolutely hammered. I think I'll go to bed early.
ኣውስትራልያውያን ነዚ ኣባህላ ናብቲ ናይ መስተ ባህልና እውን ወሲድና ኢና. ኣልኮል ኣዝዩ ክደቕሰካ ይኽእል እዩ እሞ ሃመርካን ስለዚ ገለ ሰብ ኣዝዩ ምስሰቲ ሃመርድ ክንብሎ ንኽእል
That's enough beer for you. You're already hammered.
ሕጂ ኣብ ሲስተር ወርክስ ናይ ስፕሪንግቬል ቪክቶርያ ዘለዉ ተምሃሮና ዝብልዎ ንስማዕ ብዛዕባ እዚ ሓረግ እንታይ ይሓስቡ
I use hammered when someone feels overwhelmed. I've heard hammered a few times. I am really hammered from the party last Saturday night.
I get the feeling of like I've been hammered by something wrong that happened to me.
We were hammered by heavy rain all night.
I felt hammered after a long day at Sister Work studying.
I get hammered when I work more than 16 hours.
ንተምሃሩና ምስጋና ይብፅሐዮም ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ሕጂ ናብ ፀወታ ኩዕሶ እኸይድ ኣለኹ እንታይ ዓዊልካሉት ደግሞ ጌት ሃመርድ ከይከውን ፅቡቕ ዕድል ተመንየለይ ይቐኒለይ ዓርኩ ቤነ ሰመረ ባህል እዚ ኣብ መሬት ውራንጅሩ ናይ ህዝብታት ኩሊንስ ከም ዝቐረበ ኣፍልጦ ክህብ ፈቱ እዚ መደብ ወርድስ ዊዩዝ ብኤስቢኤስ ለርን እንግሊሽ ዝቐረበ ትሕዝቶ እዩ